Constantele fiind acele lucruri care nu se schimbă, care dau stabilitate umblării noastre creștine. Și le-am repetat și duminica trecută, dar aș vrea să le repet și astăzi. Care au fost aceste constante? Pentru că am face bine să le punem în mintea și în inima noastră și să le cercetăm în Scripturi, aceste constante. Care au fost ele? Iisus Hristos este o constantă, în sensul că El este același ieri, astăzi și în veac. Nu se schimbă. Nu se schimbă. Și noi suntem în Hristos. Și aceasta este, ne dă stabilitate în umblarea noastră ca și creștini. Apoi, poziția noastră în Hristos și privilegiile noastre în Hristos sunt o constantă, sunt aceleași. Și vor fi aceleași pe tot parcursul acestui an. Promisiunile pe care le avem în Hristos, și am cântat stând pe promisiunile lui Hristos, da? Promisiunile acestea sunt constante. Pe de altă parte, lupta pe care o avem în Hristos, bătălia spirituală în care suntem angajați, este aceeași și nici ea nu se schimbă. Voia generală a lui Dumnezeu pentru viața noastră este aceeași. Și nu în ultimul rând, nădejdea noastră glorioasă, lucrul la care privim în viitor, în viitorul nostru, este constant, că vom fi cu El în glorie. Acestea au fost constantele. Și duminica trecută am văzut două variabile, două lucruri care trebuie să crească în viața noastră. Care au fost ele? Profunzimea relației noastre cu Hristos, am spus că trebuie să crească în anul 2012, și al doilea lucru, dragostea noastră pentru Hristos trebuie să crească în 2012. Care este problema cu variabilele? Variabilele pot să crească, dar pot să și scadă. Și în cazul acestor variabile, putem fi siguri că dacă nu vor crește, cel mai probabil, cel mai sigur, vor scădea. Dacă profunzimea relației noastre cu Hristos nu va crește, ea va începe să scadă. Se apare înstrăinarea, nu ca în orice relație. Se produce înstrăinare. Atunci când nu suntem disciplinați în citirea cuvântului lui Dumnezeu, atunci când nu avem o dorință conștientă venind în casa Domnului să învățăm tot ce se poate învăța despre Domnul prin citirea cuvântului, prin cântare, prin predicare, atunci cunoașterea noastră nu crește și atunci va scade. Dacă trăim în continuu având Duhul Sfânt întristat, cunoașterea noastră nu va crește, pentru că Duhul Sfânt este Cel ce ia cuvântul lui Dumnezeu și ne-l face cunoscut pe Iisus Hristos din cuvântul lui Dumnezeu, produce acea iluminare în viața noastră. Apoi, dacă dragostea noastră pentru Hristos nu va crește în anul nostru acesta, cu siguranță va scădea. Am adus acea imagine a plantei. Am spus că dragostea pentru Hristos este o plantă foarte firavă. Foarte firavă și ea este sensibilă la înghețul păcatului persistent din viața noastră, la arșița lumescului din viața noastră și la seceta nepăsării din viața noastră. Cum se va vedea când scade dragostea noastră față de Hristos? Că slujirea și ascultarea de Domnul nu mai este o plăcere, ci dimpotrivă devine o povară, o corvoadă. Și același lucru cu privire la variabile este valabil și pentru cele două pe care aș vrea să le vedem astăzi. Ori vor crește, ca lucru normal pentru viața unui creștin, ori vor scădea. Și prima dintre aceste variabile la care ne uităm este asemănarea noastră cu Hristos. Asemănarea noastră cu Hristos trebuie să crească în anul 2012. Asta este primul punct, primul lucru la care ne uităm. Potrivit Scripturilor, scopul final al răscumpărării noastre nu este altul decât să fim asemenea chipului Fiului Său. Scopul mântuirii noastre nu este doar să scăpăm de iad. Nu este doar să fim socotiți neprihăniți și păcatele noastre să fie iertate. Nu acesta este scopul final. Scopul final este să fim asemenea chipului Fiului Său. Unde găsim lucrul acesta? Romani 8, 29 spune, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât mai dinainte ce să fie? Să fie asemenea chipului Fiului Său, ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Observați care este hotărârea lui Dumnezeu pentru cei mântuiți. Să fie asemenea chipului Fiului Său. Adică, odată ce am intrat în familia lui Dumnezeu, odată ce devenim copiii lui Dumnezeu, să avem trăsăturile familiei lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în jur, Abel, Rebi au trăsăturile familiei Ciuciu. Lois, Paul, Dani și Alex au trăsăturile familiei Beltechi. Nu-i așa? Și asta e în domeniul fizic. În domeniul spiritual, fiecare dintre noi trebuie să arătăm trăsăturile familiei lui Dumnezeu, copiilor lui Dumnezeu. Și unde avem aceste trăsături? Unde le vedem? La Iisus Hristos. Pentru că spune în Romani, El este fratele cel mai mare. Toți trebuie să semănăm cu El. Și apoi versetul 30 spune, și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea este o progresie aici. Da? O progresie și să vedem care este punctul culminant. Pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Adică i-a proslăvit sau glorificat. Ăsta este scopul final. Ce înseamnă asta pentru un credincios? Două lucruri sunt implicate în această glorificare. Atunci când se va produce această proslăvire, vom fi fără păcat. Atunci, în sfârșit, vom scăpa de prezența păcatului. Vom fi ca și Hristos în acest sens. Cum a fost El? Și este. Fără păcat. Fără niciun fel de păcat. Evrei 7 cu 26 spune căci tocmai un astfel de mare preot ne trebuia sfânt, nevinovat, fără pată. Așa a fost și este Hristos. Și atunci când se va produce glorificarea noastră, vom fi și noi sfinți, nevinovați, fără pată. După chipul lui Hristos. Un al doilea lucru care îl implică această glorificare este un trup glorificat. După cum Hristos are un trup glorificat. Filipeni 3, 20 și 21. Ce spune? Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite. Ăsta e trupul care îl avem acum. Ăsta e trupul care, dacă nu vine Domnul, îmbătrânește, moare, ajunge în țărână din care a fost făcut și va putrezi. Ăsta e trupul de acum, trupul stării noastre smerite. Și ce va face? El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Asemenea trupului slavei sale, asemenea trupului pe care El îl are în slavă, cum? Prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Așadar, scopul mântuirii noastre este să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Când se va realiza lucrul ăsta 100%? La a doua venire a Domnului. Dar procesul începe în momentul mântuirii. Procesul începe în momentul mântuirii. Coloseni 3:3 ne spune, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă în Hristos, cu Hristos în Dumnezeu. Voi ați murit. Când ați murit? În momentul mântuirii. Omul cel vechi a murit. Versetul 9 spune, v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Și ce se întâmplă? Tot în Coloseni, capitolul 3, versetul 10, ne explică nevoia de a deveni tot mai mult asemenea chipului fiului său. Spune, v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, deci omul cel vechi a murit, v-ați dezbrăcat de el, de faptele lui și ce trebuie să faceți? Să vă îmbrăcați cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință cum? După chipul celui ce l-a făcut. Deci, avem un om nou și care se înnoiește. Asta înseamnă că omul cel nou nu este perfect, că dacă ar fi perfect, n-ar mai avea nevoie de înnoire. Biblia ne spune că avem un om nou, ne îmbrăcăm cu un om nou, dar acest om se înnoiește mereu. Există un proces de înnoire spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Deci, vedem că există acest proces. Este un om nou, dar trebuie să se înnoiască permanent. Cum se produce această schimbare? Se pune întrebarea. 2 Corinteni 3:18 ne explică acest lucru. Spune, noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Cum se produce această înnoire? Primul lucru, în acest verset din 2 Corinteni 3:18, spune, noi toți privim cu fața descoperită. De ce spune acest lucru? Dacă citiți contextul acelui verset, vorbește despre Moise. Moise, când se ducea înaintea slavei Domnului, trebuia să-și acopere fața. Da? Că altfel, după aceea, oamenii se uitau la fața lui că strălucea din cauza că a fost în prezența Domnului. Spune, spre deosebire de Moise, noi putem să mergem înaintea acestei slave. Spune, noi toți privim cu fața descoperită. Ce? Slava Domnului. Dar observați că nu o privim direct. Nu privim această slavă direct, ci o privim ca într-o oglindă. Privim slava lui Dumnezeu ca într-o oglindă. Cine este această oglindă? Ce vedem noi în acea oglindă? Pe cine vedem în acea oglindă a slavei lui Dumnezeu? Pe Domnul Iisus Hristos. Pe Domnul Iisus Hristos. 1 Ioan 1:18 spune, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Și versetul 14, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit ce? Slava Lui. O slavă întocmai ca slava singurului născut din Tată. Așadar, când ne uităm în acea oglindă, îl vedem pe Iisus Hristos. Da? Îl vedem pe Iisus Hristos și pe măsură ce îl vedem pe Iisus Hristos, suntem ce? Suntem schimbați după chipul lui Iisus Hristos. Devenim tot mai asemenea lui Iisus Hristos. Și cine face această schimbare? Duhul Sfânt face această schimbare. Așadar, ne uităm ca într-o oglindă la slava Tatălui prin faptul că privim la Hristos. Și pe măsură ce privim la Hristos, Duhul Sfânt ne transformă, ne schimbă, ne face asemenea lui Hristos. Ăsta este procesul. Și asta este acum. Ăsta este un proces care ține toată viața noastră până atunci. 1 Ioan 3:2 spune, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Da? Pentru că îl vom vedea așa cum este. Atunci. Va mai trebui să privim în oglindă? Nu. Atunci îl vom vedea față în față și atunci vom fi ca El. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Poate spune cineva acum, Doamne, asemănarea mea cu Hristos este atât cât ar trebui să fie și este atât cât aș vrea să fie. Nu. Nimeni dintre noi nu poate spune acest lucru. Noi ar trebui să spunem, Doamne, vreau să fiu tot mai asemenea chipului Fiului Tău. În toate aspectele vieții mele, în raportarea mea cu oamenii din jurul meu, în slujirea mea, în toate lucrurile vreau să fiu tot mai asemenea chipului fiului tău. Și știți ce lucru ăsta este posibil? Este posibil ca la sfârșitul anului 2012 cineva să se uite la noi și să spună, și ceva, tu semeni mai mult cu Hristos. Tu ești mai asemenea lui Hristos. Mă uit la tine și văd tot mai mult trăsăturile lui Hristos. E posibil lucrul ăsta. Și asta ar trebui să fie ținta fiecăruia dintre noi. Însă ce trebuie să facem practic ca să se realizeze lucrul ăsta? Primul lucru, trebuie să ne hrănim sufletele cu Scriptura. De ce? Păi dacă vrem să privim la Hristos, unde îl găsim pe Hristos? În cuvântul lui Dumnezeu. În special în Evanghelii, dacă vrem să vedem modul cum a trăit El, modul cum s-a raportat la oamenii din jur, modul cum i-a iubit pe păcătoși, modul în care a avut ca singură dorință în viața Lui ce? Să facă voia Tatălui. Dacă vrem să-L cunoaștem pe Hristos, trebuie să ne hrănim sufletele cu Scriptura. Al doilea lucru, trebuie să ne rugăm ca Duhul Sfânt să producă transformare în viața noastră. Cine produce transformarea când privim la chip? Duhul Sfânt. Și să spunem, Doamne, transformă-mă, schimbă-mă după chipul Lui. Și din nou, ca și data trecută, nu trebuie să spunem, Doamne, dacă asta este voia Ta, fă acest lucru în viața mea. De ce? Pentru că e clar voia Lui Dumnezeu. N-avem nicio îndoială cu privire la lucrul ăsta. Dar pe de altă parte, știți, când e vorba de transformare, ai nevoie și de o măsură, nu? Când vrei să slăbești, ca să știi că totuși slăbești, ai nevoie de un cântar, nu? Și te sui pe cântar o dată pe săptămână și vezi dacă ai slăbit. Cum știm că se produce această transformare în viața noastră? Nu avem nevoie de o icoană, să ne uităm, seamănă cu chipul ăla de pe icoană? N-avem nevoie de o statuie, să zicem, seamănă cu... Nici măcar n-avem nevoie să ne uităm la filmul Patimile lui Hristos, ca să ne dăm seama de acest lucru. E suficient să citim Galateni 5, 22 și 23. Căci roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea faptelor. Aceasta este o trăire după chipul lui Hristos. Și acesta este cântarul nostru. Dacă vrem să vedem că pe parcursul acestui an se produce schimbarea noastră după chipul lui Hristos. Așadar, în anul 2012, primul lucru care l-am văzut astăzi, al treilea deja care l-am văzut. Dar primul de astăzi este că trebuie să fim, să creștem în asemănarea cu Hristos. Al doilea lucru, în 2012, credința noastră în Hristos trebuie să crească. Credința noastră în Hristos trebuie să crească. Un lucru e sigur, cea mai slabă credință în Evanghelia mântuitoare a lui Hristos va aduce mântuire. Și nu găsim niciunde în Scripturi că pentru a fi mântuit, credința mântuitoare trebuie să fie o credință mare sau o credință puternică. Nu găsim niciunde. Ioan 3:36 spune, cine crede în Fiul are viață veșnică. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că l-a dat pe singurul Fiu ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Prin har sunteți mântuiți prin credință. Observați, niciunde, pe lângă credință, nu apare vreun adjectiv. Credință mare, credință puternică, credință statornică, nu apare. Cea mai mică credință a unui păcătos care își înțelege starea lui de păcătoșenie și renunță la orice încercare proprie de a-și câștiga mântuirea și își pune atâta credință cât are în Hristos și în ce a făcut Hristos, aceea este o credință mântuitoare. De ce oare lucrul acesta? Știți de ce? Pentru că în propoziția aia Cine crede în Fiul are viață veșnică, nu a crede este cel mai important, ci în Fiul este cel mai important. O credință cât munții, pusă în propriile noastre fapte, nu va aduce nimănui niciodată mântuirea. Dar o credință slabă, care este pusă în Iisus Hristos, și pentru că El a făcut totul pentru noi, aduce mântuirea. Așadar, când vorbim despre faptul că avem nevoie să crească credința noastră, pornim de la acest adevăr fundamental. Credincios, păcătosul care se pocăiește și merge la Hristos cu credință, este mântuit. Pe de altă parte, credința are capacitatea de a crește, de a deveni mai puternică, mai stabilă. Și acest lucru trebuie să fie valabil în viața fiecăruia dintre noi. Mergem în Cartea Matei și vreau să vedem în Cartea Matei patru situații în care Domnul Iisus identifică o credință slabă și îi mustră pe cei care manifestă o astfel de credință. Și vreau să vedem că o credință slabă nu este potrivită pentru umblarea noastră. Matei 6, 28 la 30. Matei 6, 28 la 30. Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Puțin credincioșilor? Ce face? Ce spune Domnul aici? Îngrijorarea cu privire la nevoile materiale este o manifestare a unei credințe slabe. Domnul Iisus mustră o astfel de atitudine și mai ales mustră prezența unei astfel de credințe care generează o astfel de atitudine și spune puțin credincioșilor. Oameni cu o credință mică. Al doilea pasaj, Matei 8, 24 la 26. Și deodată s-a stârnit o mare furtună, atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri. Și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat, strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! Să vedeți, ucenicii sunt testați. Sunt într-o situație extremă. Aproape să se scufunde cu corabia respectivă și se duc la Domnul Iisus și spun, Doamne, murim! Noi murim și Tu mori, toți murim! Și Domnul Iisus le spune, de ce vă este frică puțin credincioșilor? De ce vă este frică puțin credincioșilor? Faptul că în situații critice îți este frică și pui înainte tot ce poate fi mai rău, este dovada unei credințe slabe. Al treilea pasaj. Matei 14, 29 la 31. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Observați, avem aici un om care, prin credință, face un lucru extraordinar. Umblă pe ape. Dar când credința începe să fie înlocuită de îndoială, el începe să se scufunde. Și ce spune Domnul Iisus? Domnul Iisus vede lucrul ăsta, vede că nu mai are aceeași credință și spune Scriptura, versetul 31, îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Puțin credinciosule. Matei 16, de la 6 la 8. Iisus le-a zis, luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Domnul Iisus este cu ucenicii săi și vrea să învețe un adevăr spiritual important. Și le spune, Luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și a saducheilor. Dar ucenicii nu fac decât să se gândească la nevoile lor materiale. Și ei, în versetul 7, se spune, ucenicii se gândeau în ei și ziceau, ne zice așa pentru că nu am luat pâini. Și Domnul știe lucrul acesta. Vede lucrul acesta în ei și îi mustră. Versetul 8. Iisus, care cunoștea lucrul ăsta, le-a zis, puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini? Din nou suntem în contextul nevoilor fizice aici. Și observați cum această îngrijorare pentru nevoile fizice a ucenicilor îi împiedică să învețe un adevăr spiritual pe care Dumnezeu vrea să îi învețe. Observați pericolul. Domnul mustră puțina lor credință. Asta a fost în Matei și apoi un ultim exemplu, aș vrea în Luca să mergem. Am fost și duminica trecută după masă la acest pasaj cu cei doi pe drumul spre Emaus. Erau întristați, erau descurajați, erau amărâți. Domnul Iisus îi ajunge din urmă și întreabă, de ce? De ce sunteți așa? Și ei spun de ce sunt așa și îi explică ce s-a întâmplat. Și apoi vine mustrarea Domnului Iisus. Spune versetul 25 din Luca 24. O nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Care era problema ucenicilor? Credința lor selectivă. Trebuie să credem tot cuvântul lui Dumnezeu, toate promisiunile lui Dumnezeu, nu doar o parte din ele, nu doar ce ne convine nouă din ele. Totul. Problema lor era că n-au crezut tot cuvântul lui Dumnezeu, care spunea clar că El trebuie să sufere, trebuie să moară, să fie îngropat și a treia zi să învieze. Dar ei aveau o credință selectivă. Cum trebuie să privim noi credința slabă? Așa cum o privește Dumnezeu. Și Dumnezeu așteaptă ca noi să nu fim puțin credincioși. Dumnezeu așteaptă ca noi să creștem în credință. Pentru că vedem că, pe de altă parte, când Pavel vede la bisericile cu care lucra o credință care crește, laudă această creștere. 2 Tesaloniceni 1:3. Trebuie să mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu. Vede creșterea și cui mulțumește? Lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu mulțumește. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând. Merge mereu crescând. Și dragostea fiecărui dintre voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. Observați cum e credința acestor credincioși din Tesalonic. Nu este o constantă, este o variabilă care crește. Credința voastră merge mereu crescând. Îi spunem noi acum Domnului, Doamne, vreau ca anul ăsta credința mea să nu fie o constantă. Nu vreau ca credința mea să scadă, ci dimpotrivă, vreau ca să am o credință care merge mereu crescând, care crește tot mai mult. Și această creștere, să nu credem că n-are importanță. Este vitală. Este vitală în două direcții în viața noastră. În umblarea noastră și în slujirea noastră. Și vreau să vă dau două versete, două texte, ca să argumentez fiecare dintre aceste două direcții. Primul, 2 Corinteni 5:6-7. Spune, așadar, noi totdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă, în trup, pribegim de parte de Domnul. Și acest verset, versetul 7, este important, pentru că noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Cum trebuie să fie umblarea de zi cu zi a creștinului? Prin credință. Și dacă ai credință mică, clar că trebuie să te bazezi pe vedere. Da? Dacă cu cât crește credința, cu atât ai mai puțină nevoie de vedere. Umblarea noastră, dacă este să fie stabilă, trebuie să fie prin credință. În ce privește slujirea. Avem un verset în Matei 13 cu 58. Spune acolo, și n-a făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinței lor. Domnul Iisus era acolo în satul lui natal, între frații lui, rudele lui, cei care îl cunoșteau și toți ziceau, a, păi nu este ăsta Iisus pe care îl cunoaștem noi, nu este el fiul tâmplarului. Și observați că, spuneți cuvântul, că Domnul Iisus n-a făcut multe minuni acolo, nu pentru că așa a hotărât Dumnezeu să nu facă minuni acolo, nu pentru că nu ar fi putut să facă minuni acolo, ci datorită necredinței lor. Știți care este principiul? Acolo unde e necredință, nu vei vedea lucrări mari ale lui Dumnezeu. Și dacă vreți, reversul acestui principiu, lucrările pe care Domnul le poate face prin noi și prin biserica noastră sunt măsura credinței noastre. Repet lucrul ăsta. Lucrările pe care Domnul le va putea face în 2012 prin noi și prin biserica noastră sunt măsura credinței noastre. Și dacă va găsi aici necredință, n-are cum să lucreze. Nu putem avea o credință slabă și să fim pe placul lui Dumnezeu. Dacă avem credință slabă, ar trebui să ne sune tot timpul în urechi mustrarea Domnului. Puțin credincioșilor. Dacă asta e cazul nostru, atunci asta trebuie să auzim. Dacă vrem cuvinte de laudă de la Domnul, atunci, așa cum laudă Domnul prin Pavel, îi laudă pe tesaloniceni, atunci credința noastră trebuie să crească mereu și mereu. Și cum se poate întâmpla lucrul ăsta? Primul lucru, și ăsta este comun tuturor variabilelor de până acum. De fapt, fără acest lucru putem să uităm de orice fel de creștere, că ea nu se va produce. Fără lucrul ăsta putem să uităm de creștere. Și primul lucru este că trebuie să ne hrănim din nou sufletele cu cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Am vorbit azi dimineață despre credincioșia lui Dumnezeu. Studiind cuvântul lui Dumnezeu, vedem credincioșia lui Dumnezeu. Vedem, azi dimineață la studiu am văzut credincioșia lui Dumnezeu în planificarea și în realizarea mântuirii. Da? Și cu cât vedem credincioșia lui Dumnezeu, vedem că Dumnezeu este un Dumnezeu de încredere, un Dumnezeu în care ne putem pune încrederea, un Dumnezeu pe care ne putem baza. Și atunci credința noastră crește. Apoi, ce spune Scriptura? Cum trebuie să ne rugăm? Trebuie să ne rugăm pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Nu, dacă vrem să primim lucrul pentru care ne rugăm, acel lucru trebuie să fie conform voii lui Dumnezeu. Și unde cunoaștem voia lui Dumnezeu? În cuvântul lui Dumnezeu. 1 Ioan 5, 14 și 15 spune, îndrăzneala pe care o avem la el este ca dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Unde găsim voia lui Dumnezeu? În cuvântul său. De-aia trebuie să ne hrănim inimile cu cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vedem o aplicație practică. Cum trebuie să răspundem noi în fața unui lucru pe care îl învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Fapte 27. Pavel este în mijlocul unei furtuni. Pavel este într-o situație critică. El, oamenii care erau cu el, corabia pe care erau loviți de valuri, de vânturi, de câteva zile, nu mai fusese liniște. Corabia pe care se aflau era gata să naufragieze. Și versetele 23 la 25 spune, Așa, un înger al lui Dumnezeu, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc. Deci Pavel este vizitat de un înger al lui Dumnezeu, primește o revelație de la Dumnezeu, un cuvânt de la Dumnezeu. Și el apoi le spune celorlalți. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Și uitați ce zice Pavel mai departe. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Asta este credință în acțiune. Pavel primește un cuvânt de la Dumnezeu și pe când furtuna era la fel, nu slăbiseră valurile, vânturile erau la fel de puternice, spune: liniștiți-vă. Liniștiți-vă pentru că Dumnezeu mi-a spus că va face acest lucru și eu îl cred pe Dumnezeu, pe cuvânt. Dacă El a spus că va fi așa, atunci așa va fi. Asta este credință pusă în practică, credință în acțiune. Noi astăzi nu vom primi o revelație printr-un înger, da? Dar avem întreaga revelație a lui Dumnezeu, avem tot ce avem nevoie în Scripturi. Poate că ne vom afla într-o situație dificilă. Îl vom crede pe Dumnezeu, pe cuvânt, vom spune noi: Doamne, am citit în cuvântul Tău această promisiune și eu cred că ce spui Tu este da și amin și eu am încredere în Tine. Știți, credința noastră nu va crește în fața televizorului. Niciodată. Credința noastră nu va crește citind reviste de divertisment, privind filme. Credința noastră nu va crește având discuții despre modă sau filme sau orice altceva. Credința noastră va crește doar dacă ne hrănim sufletul cu cuvântul lui Dumnezeu. Și asta a fost primul lucru practic. Al doilea, trebuie să ne rugăm pentru creșterea credinței. Luca 17:5. Apostolii au zis Domnului: mărește-ne credința. Știți, ceea ce învăța Domnul Iisus Hristos în acel moment pe apostoli era greu de realizat. Ei spun: Doamne, mărește-ne credința. Era vorba acolo despre mustrare și iertare și apostolii au înțeles că dacă Dumnezeu nu le mărește credința, ei nu vor putea să facă lucrul acesta și se duc la Domnul și spun: Doamne, mărește-ne credința. Și asta trebuie să fie și rugăciunea noastră. Și al treilea lucru practic. Trebuie să folosim la maxim măsura de credință pe care Dumnezeu ne-a dat-o deja. Atâta cât avem acum să folosim la maxim. Știți, ați auzit de George Mueller. A fost un om cu o credință extraordinară. El a hrănit sute de orfani fără să spună nimănui de nevoile lui, doar Domnului. Se ruga și Dumnezeu împlinea, sigur, prin oameni, nevoile lui. Și poate spui: Doamne, eu n-am o credință ca George Mueller să hrănesc sute de orfani. Dar, Doamne, dă-mi o credință ca să-mi hrănesc propria familie. Dă-mi o credință ca să pot să dăruiesc pentru lucrarea Ta. Dă-mi o credință suficientă ca să pot să fiu în casa Domnului de fiecare dată când se întâlnesc frații, indiferent de problemele mele financiare. Asta pot să fac. Asta măsura credinței mele de acum. Marcu 11:24 spune: de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Observați care e ordinea. Credința precede primirea. Înainte ca să ai lucrul ăla în mână, trebuie să ai credință că Dumnezeu ți-l va da. Doamne, sunt într-o situație care pare cât zidurile Ierihonului. Dar mă uit în cuvântul Domnului și găsesc o promisiune care se aplică situației mele și spun, Doamne, Tu ai promis lucrul ăsta și eu cred că Tu vei face lucrul acesta. Și pe măsură ce folosim această credință, atât cât ne-a dat Domnul, și pe măsură ce vedem cum Domnul răspunde, credința noastră va crește. Doamne, anul ăsta vreau să cresc în asemănarea chipului Fiului Tău. Doamne, anul ăsta vreau să fiu acel bărbat, acea femeie, acel tânăr, acel copil a cărui credință a crescut și crește mereu. Și lucrul ăsta se vede în umblarea mea și se vede în slujirea mea. Este aceasta rugăciunea Ta? Este aceasta rugăciunea noastră? Dacă da, haideți să spunem un amin din inimă și apoi să facem ceea ce ne-a învățat cuvântul Domnului să facem. Amin?
Amin.
Amin.